pošto ispijam nektarsku poruku nepogrešive božanske ličnosti koja izvire iz bujice tvojih riječi, ne osjećam nikakvu iscrpljenost iako postim. Smisao. Učeničko nasljeđe koje potiče od Brame, Narade, Vjase i Šukadeva Gosvamija se posebno razlikuje od drugih. Učenička nasljeđa koja potiču od ostalih mudraca su potpuno beskorisna jer su lišena ačutja kate ili poruke nepogrešivog gospodina. Umni spekulatori mogu predstaviti svoje teorije na znalački način uz pomoću argumenta, međutim takvi argumenti nisu nepogrešivi jer ih mogu pobiti bolji umni spekulatori. Maharaj Parikšit se ne zanima za suhoparnu spekulaciju nepostojanog uma, već za teme o gospodinu, jer je u stvari osjetio da kada sluša takvu nektarsku poruku sa usana Šukadeva Gosvamija, ne osjeća nikakvu iscrpljenost, iako je postio jer je čekao svoju neminovnu smrt. Možemo slušati umne spekulatore, ali ono ne može trajati dugo vremena. Ubrzo ćemo osjetiti iscrpljenost od slušanja takvog otrcanog načina mišljenja, jer nitko u svijetu ne može biti zadovoljan ako sluša takva beskorisna naklapanja. Gospodinova poruka nikada ne zamara, pogotovo kada je primimo od ličnosti kao što je Šukadeva Gosvami, iako nas mogu zamarati neki drugi razlozi. U nekim izdanjima Šrimad Bhagavatama posljednji stih ove strofe glasi Anyatra kupitad dvijat, što znači da je kralj bio obuzet mišlju o svojoj smrti koju će prouzrokovati zmijski ujed. Zmija je isto tako dvaput rođena i njen gnjev se uspoređuje sa kletvom dječaka Brahmane, koji je bio jako nerazuman. Maharaj Parikšit se uopće nije plašio smrti, jer ga je potpuno ohrabrila gospodinova poruka. Onaj koji je potpuno zaokupljen ačuta kotom, nikad se ne može plašiti ničega u svijetu. Name savaparayanti brahman anashanadami pibato ćuta pijušam tadvakya abdivnih sritam. O učeni Brahmano, pošto ispijem nektarsku poruku nepogrešive božanske ličnosti koja izvire iz bujice tvojih riječi, ne osjećam nikakvu iscrpljenost iako postim. Dakle, ono što je posebno u ovom ovoj sampradaji, u ovom učeničkom nasljeđu, je da ovo učeničko nasljeđe dolazi od Krišne i preko Brame, Narade, Vjase, sve vrlo velikih osoba koje se opisuju i Šukadev Gosvami se ovdje spominje. To su sve osobe koje su spomenute u Šrimad Bhagavatamu kao mahadžane, velike autoriteti u svemiru. U svemiru ne postoji mnogo takvih autoriteta, a među njima tu su Brahma, Narada, Vjasa. Svi oni se nalaze u učeničkom nasljeđu koje mi slijedimo. Dakle, vedsko znanje se treba primiti od takvih autoriteta, treba se prenositi preko učeničkog nasljeđa koje je vjerodostojno učeničko nasljeđe. Postoje mnoge osobe koje su u nekom učeničkom nasljeđu. U Indiji, kada nekoga pitate iz koje sam predaje dolazi, praktički svako će vam moći navesti neku sam predaju. Gotovo svako pripada nekom učeničkom nasljeđu. No, međutim, ideja je da pripadam autentičnom učeničkom nasljeđu. Učeničkom nasljeđu kojim se prenosi nauka o Krišni, kao što je objašnjeno. Je i Krišna tatva veta se i guru haja. Rečeno je u vedskim spisima da onaj koji poznaje nauku o Krišni, takva osoba se može nazvati gurum, pa čak i ako dolazi iz porodice psojedaca. Dok neka druga osoba može dolaziti iz porodice prvorazrednih brahmana, no međutim, ako ne poznaje nauku o Krišni, odnosno ako nije putem učeničkog nasljeđa primila autentičnu nauku o svjesnosti Krišne, onda takva osoba ništa ne vrijedi, takvo učeničko nasljeđe ništa ne vrijedi. Kao što ovdje kaže Šrila Prabhupada, druga učenička nasljeđa koja potiču od različitih mudraca su beskorisna. To što su to indijski mudraci, to ih ne čini ništa puno korisnijim od naših mudraca. I ovdje na zapadu imamo takozvane mudrace, u Indiji ih nazivaju muni, a ovdje filozofi. i Muniji se ne razlikuju bitno od zapadnjačkih filozofa. Možda su njihove filozofije malo spiritualnije, malo su tjesnije povezane sa vedskom misli. No međutim, što znači Muni? Muni, objašnjava Šila Prabhupada, je osoba koja će imati uznemireni um. To je Muni. Munijev um je uznemiren. Zašto je uznemiren? Zato što je stalno angažiran u mentalnoj spekulaciji. Jer Muni želi doznati i shvatiti istinu s pomoć mentalne spekulacije. A kao što smo vidjeli u našoj slajd projekciji Bhagavad Gita, vidjeli ste one takozvane munije okupljene oko neke knjige, kako diskutiraju u mraku. Nalaze se u mraku ispod oblaka i nisu sposobni shvatiti što se nalazi iznad oblaka. Iznad oblaka se nalazi Krišna. Oni se nalaze u mraku. Zašto? Zato što je Maja Pahrita Gyana. Oni su poznati u Bhagavad Giti objašnjeno kao Maja Pahrita Gyana. Kaže Krišna da četiri vrste ljudi mu se ne predaju. Četiri vrste ljudi mu se predaju. Čaturbidaba Jantamam Džana Sukriti na Arjuna. Četiri vrste ljudi mu se predaju. No međutim, isto tako, četiri vrste ljudi mu se ne predaju. Jedna od njih je Maja Pahrita Gyana. Što to znači? To znači osoba koja je kao intelektualna osoba, misaona osoba, u stvari bi trebala spadati u klasu intelektualaca ili brahmana, brahmansku klasu. Kad pogledate kako su podijeljene te osobe, onda zašto četiri, zašto se govore četiri vrste osobe? Zato što postoje četiri vrste ljudi, generalno govoreći. Šudre, vajšije, kšatrije i brahmane. I oni imaju različite sklonosti, različite interese. Šudra znači onaj koji jadikuje. Uglavnom, to je velika većina ljudi su šudre, posebno u dobu Kali. Kalam šudra sambava. Takve osobe uglavnom gledaju, vode računa o onom osnovnom tjelesnom komforu, o grubim stvarima. Uglavnom su zainteresirane za blagostanje svoga tijela. A zatim postoje vajšije, koji su jako zainteresirani, entuzijastični za ekonomski prosperitet, žude za bogatstvom. Zatim postoje kšatrije, koji vole moć, upravljanje, kontrolu. Kao što je jedna, mislim da je žena od Mao Cetunga rekla, većina ljudi, misleći kao bijednika, ne znaju da seks nije pravo uživanje. Pravo uživanje je kontrola, moć. Dakle, kšatrije uživaju kontroliranju moći i konačno brahmane, klasa koja se bavi razmišljanjem, klasa koja ima inteligenciju posebno opremljenu za filozofski način razmišljanja. Te klase ljudi postoje svuda. One su prirodno tu. Kao što je objašnjeno u knjizi koju je Višnu pa napisao Varnašam Dharma manifestom, Krišna uvijek svuda aranžira da postoje u pravom odnosu, u pravoj proporciji te četiri klase. Najviše uvijek ima šudra prirodno, zato što je i najviše ima šudra posla. Za šudrima jako puno posla, jer uglavnom treba obavljati praktičan fizički rad. Tog posla ima najviše. Zatim nešto manje ima onih koji se bave poslovima koji su već za koje potrebno nešto malo više inteligencije. To su bajšije, biznismeni, farmeri, odnosno zemljoposjednici, trgovci, bankari. To je posao vajšija. Zato je potrebno već snalažljivosti, takve posebne vrste biznis inteligencije. Zatim se tu kšatrije, zato je potrebno još više inteligencije, koje moraju upravljati društvom, menadžeri, političari. I konačno tu su bramane intelektualci, zato je potrebno najviše inteligencije, posebno te filozofske inteligencije koja je prilično rijetka. I bramana nije neophodno toliko puno. Zamislite društvo u kojem bi bilo recimo 3% šudra i 5% vajšija, 10% ne znam ovih kšatrija, a sve ostalo bramane. Kako bi funkcioniralo to društvo? To ne bi bilo moguće. Tako društvo bi propalo za 5 dana. Odnosno, ne bi stvarno propalo, ali propalo bi u onom smislu u kojem mi danas vidimo društvo. Jednostavno bi imali gomile ljudi koji bi sjedili ispod drveta i čitali, ne bi se ništa radili. Eventualno bi u šumi nabrali bobice i pojeli bi bobice ili nešto slično korijenje i bavili bi se meditacijom, ali društvo ne bi funkcioniralo. A posebno naravno društvo sa takvim omjerom šudra i vajšija i kšatrija, šta bi radilo? Imali bi 5 policajaca na jednog radnika koji bi stajali oko njega i gledali šta on radi. Kako bi to funkcioniralo? To ne može funkcionirati. Dakle, Krišna je uredio, prirodno postoji takvo uređenje, vidjet ćete, svugdje, u svakoj zemlji, svuda u svijetu postoji prirodno takvo uređenje, da najviše ima onih koji spadaju u klasu šudra. E sada, takve osobe spadaju, kada se predaju Krišni, onda se nazivaju Arta, oni se predaju Krišni zato što su nesretni, nešto ih boli, nešto, hoće nekakve blagoslove od Krišne da im bude bolje. A kada se ne predaju Krišni, onda su opisani kao muda. Kako počinje taj stih? Namam duškritina muda. Oni su prvi među tim duškritinama. Duškritina znači osobe koje su bezbožne, koje se ne predaju Krišni, za razliku od sukritina. Duš znači loše. Kritina znači onaj koji djeluje, koji radi nešto sa entuzijazmom. Taj se naziva kritina. Sad postoji sukritina, onaj koji čini dobro, koji je entuzijastičan da čini dobro, pobožna osoba, i duškritina, onaj koji je nitko, koji voli činiti zlodjela, odnosno koji se ne predaje Krišni. Namam duškritino mudha. Muda su prvi. Mude, magarci. Muda znači magarac. Odnosno one koje nema inteligencije. Takve osobe se onda nazive budale, ili one koje se ne predaju Krišni zbog toga što nemaju mozga, nisu inteligentni. No međutim, zanimljivo je vidjeti kako se nazivaju osoba koja se predaje Krišni. Gyani se naziva. Među te 4 klase ljudi koji se predaju Krišni, jedna osoba se naziva Gyani, i Krišna kaže da je najbolji od svih. Jer taj kad se predaje Krišni, osoba koja se predaje Krišni sa znanjem, odnosno zato što ga zanima apsolutna istina, takva osoba se ne predaje Krišni zbog sebičnih motivacija. Prethodne 3 klase koje se predaju Krišni, sve se predaju s nekim sebičnim motivacijama. Arta prvi se predaje zato što ga nešto boli i hoće da ga ne boli. Onda Arti znači onaj koji traži ekonomski razvoj. Onaj koji traži ekonomski razvoj, ekonomski prosperitet, želi bogatstvo. To je vajšija. Vajšija se predaje Bogu zato što računa da će mu Bog pružiti ekonomski prosperitet. Zatim imamo kšatrije. Kšatrije su poznati u svijetu kao njuškala, zar ne? Znamo taj izraz svi. Njuškala, policajac. Policajac, kšatrija. Što znači? Kšatrije su radoznali, njihova inteligencija je pod utjecajem gune strasti. Strast znači radoznalost. Osoba je strašno radoznala. Što je ovo? Što je ovo? Što je ovo? Što je ovo? Takve osobe su strašno radoznale. To je inteligencija kšatrije. On se predaje Krišni zašto? Iz radoznalosti. Još uvijek je tam želja da zadovolji sebe, da zadovolji svoju radoznalost. No međutim, Gyani, zašto se Gyani predaje Krišni? Zato što želi spoznati apsolutnu istinu. Možemo reći da tu ima možda nekakvih motivacija, ali ne možemo to stvarno nazvati sebičnim interesom, sebičnim motivacijama. Osoba je tu već zainteresirana za apsolutnu istinu, ne za nešto svoje da zadovolji, nego za apsolutnu istinu. Želi spoznati apsolutnu istinu, želi steći znanje o apsolutnoj istini. Stoga Krišna kaže, od svih je najbolji takav gyani. I svi mi trebamo doći na taj nivo gyanija što prije možemo, zato razvijemo gunu vrline. Jer u guni vrline to se zbiva. Osoba koja pod utjecajem gune vrline teži za znanjem, a u nižim gunama postaje ove želje koje smo već ranije spomenuli. Stoga bakta se nastoji izbući na nivo najmanje gune vrline, jer onda postaje poput tog gyanija kojeg zanima Krišna. Zašto? Zbog Krišne kao apsolutna istina, a ne zbog njegovih sebičnih malih ograničenih interesa. E sada, kada pogledamo među onima koji se ne predaju Krišni, onda koji su ti koji se ne predaju Krišni? Rekli smo Mudha, to je ovaj šudra, budala. Onda imamo Naradama, najniži od ljudi, to je Vajšija, koji se ne predaje Krišni. Naradama, najniži od ljudi, koji će koristiti svoje sposobnosti jednostavno da prevari druge, opljačka druge i slično. Kao što recimo u kršćanskoj kulturi, odnosno u židovskoj civilizaciji, a u Izraelu su se ovi poreznici, odnosno carinici i slično, su se smatrali najnižim među ljudima. Tako da Krist kaže što ima, Krist na primjer kaže svojim učenicima što ima veliko u tome da voliš svog prijatelja, voli neprijatelja. Kaže, prijatelja znaju voliti i poreznici i carinici. To nije nikakva, drugim riječima, to nije nikakva uzvišena stvar. To je najniži među ljudima, vole svoje prijatelje. To nije nikakva velika mudrost, voljeti prijatelja. Treba naučiti voljeti neprijatelja, kaže Krist. Dakle, najniži među ljudima, to su oni koji se ne predaju Krišni, a koji su spadaju tu klasu Vajšija. Zatim, kšatrije koji se ne predaju Krišni se nazivaju Asura, Bala. Oni koji imaju prirodu demona, demonske osobe. Kad je kšatrija protiv Krišne, onda pravi demon. Demonski kraljevi i slično koji su bili protiv Krišne, Asure. A kako se nazivaju oni koji se ne predaju Krišni, a kao nekakvi filozofi su? Maja Pahrita Gyana. Maja Pahrita Gyana. Što znači da imaju kao pol nekakvo znanje, oni imaju položaj takozvanog bramane u društvu, djeluju kao pol nekakvi intelektualci, a zapravo njihovo znanje ne vredi ništa. Tako ovdje Šila Prabhupada govori o tome. Postoje možda ovakve ili onakve sampradaje, no međutim lišene znanja, bez znanja o Krišni, pošto se kroz te sampradaje ne prenosi Krišna kata, nauka o Krišni, takve sampradaje su beskorisne. Maja Pahrita Gyana. Oni mogu prenositi nekakvo znanje, ali takvo znanje je beskorisno. Isto kao i na zapadu Muniji. Muniji su na zapadu filozofi koji će se baviti filozofskom spekulacijom, doći će do ovakvih ili onakvih nekakvih sistema filozofskih. No, međutim, koja je korist od toga? Naprimjer, koja korist, recimo, danas stvarno za nas, koju korist ima Platonov filozofski sistem? Ko živi u skladu s tim? Tko živi u skladu sa Platonovim konceptima? Praktički nitko. Tko živi u skladu sa učenjima Sokrata? Tko živi u skladu sa učenjima, ne znam, Zenona? Ili bilo kojeg filozofa zapadnog? Hegela? Kanta? Ko slijedi, ne znam, bilo kojeg od tih filozofa? Feuerbacha ili bilo koga? Nitko. Prema tome, ti filozofski sistemi su što? Jednostavno, mentalna akrobacija. U njima može biti istine. U tim filozofskim sistemima može biti istine. Ali, dogod konačni zaključak nije u potpunosti, u skladu sa Siddhantom vedskih spisa, ta istina nije potpuna. Ta istina nije apsolutna, nije potpuna i neće moći zadovoljiti dušu. To je ono o čemu se ovdje govori. ako ne diskutiramo Krišna kata, ako ne diskutiramo o nečemu što je u potpunosti u skladu sa potrebama duše, s prirodom duše, onda se neće manifestirati zadovoljstvo duše. Duša će ostati nezadovoljna. I prirodno doći će do čega? Do zasićenja, manifestirat će se prirodne karakteristike materijalnog svijeta. Zasićenje, tjeskoba, strah, slični osjećaji koji su tipični za materijalni svijet. Jedan od principa materijalnog svijeta je žudnja, drugi je jadikovka, treći je strahovanje. Dakle, to su principi materijalne egzistencije. I dok god duša nije apsorbirana u svjesnosti Krišne, dotle će duša biti podređena, odnosno izvrgnuta tim prirodnim stanjima materijalne egzistencije. Dok god nije oslobođena prekrivača. A kako se može osloboditi tog prekrivača materijalne iluzije? Tako što će biti u kontaktu sa Krišna kata. Odnosno u kontaktu sa Krišnom. U kontaktu sa Krišnom duša budi svoje prirodna svojstva. I onda se manifestira zadovoljstvo. Kao što je objašnjeno u Šrimad Bhagavatamu. Da osoba postaje u potpunosti zadovoljna kada prakticira čistu službu prednog poštovanja. A hajtuki apratijeta je atma suprasidati. Kada sa vajpum sam paradarmo ja to bhaktira dokšađe, kada osoba prakticira bhakti, službu prednog poštovanja, bhakti, koja se nudi Krišni, ali čistu službu prednog poštovanja, čista služba prednog poštovanja znači da nema motivacija. Ako postoje određene motivacije, dok god postoje motivacije, dotle duša neće biti potpuno zadovoljena. Jer će biti izmiješane materijalne želje sa čistim spiritualnim željama. Odnosno sa onim željama koje se smatraju vjerodostojnim. Nije da se želja treba u potpunosti osloboditi, ali ne treba imati materijalnih motivacija. Kada je ovdje rečeno ahajtuki, onda se ne misli da nema nikakvih želja, da nema nikakvih motivacija. Motivacija mora postojati u životu. Kako može uopće osoba djelovati ako nema motivacije? Mora biti motivacija, ali prava motivacija. Motivacija znači, prava motivacija znači za zadovoljstvo Krišne. To je prava motivacija. E sada, dogod nismo oslobođeni lažnih motivacija, krivih motivacija, ne može se manifestirati prava motivacija, odnosno obratno, dogod nemamo pravu motivaciju, ne možemo se osloboditi lažnih motivacija. Dakle, treba njegovati prave motivacije, odnosno pravu motivaciju za Krišnu. Stvari treba činiti za Krišnu. To je prava motivacija. Kad činimo stvari za Krišnu, onda automatski nestaju krive motivacije, lažne motivacije. I kad se oslobodimo od tih lažnih motivacija, onda strahovanje, onda tjeskoba, jadikovka i slične stvari prestaju. Naravno, potrebno je razviti privlačnost prema Krišni. Inače se osoba ne može održati u tom stanju djelovanja za zadovoljstvo Krišne. Kao što je objašnjeno da se mi možemo uzdržavati od čudnog uživanja, ali ukus ostaje. Koliko dugo? Dok se ne izliječimo. Dok se osoba ne izliječi, ukus će ostati za čulno uživanje. To može potrajati. Ovisno o nama, o našem entuzijazmu, o tome kako prakticiramo svjesnost Krišne. Mi možemo cijeli tu stvar jako, jako otegnuti, onda se nalazimo u opasnoj situaciji. Ako otegnemo jako dugo proces svjesnosti Krišne, ako se ne borimo entuzijastično, da nadvladamo svoje niže biće, onda se to zadovoljstvo duše neće manifestirati. A s druge strane, mi ne možemo trpiti stanje u kojem nema nikakvog zadovoljstva. Stoga ćemo prirodno posegnuti za materijalnim čulnim uživanjem. Zato je jako važno njegovati duhovno zadovoljstvo. Učiti nalaziti zadovoljstvo u služenju Krišni, u predavanju Krišni. To moramo vježbati. To se moramo učiti. Kao što je ovdje objašnjeno, osoba koja sluša Krišna kata, takva osoba neće osjećati umor, osjećat će veliko zadovoljstvo, ovdje je opisano. Neće biti zasićenja i slično. Zašto mi ne kušamo zadovoljstvo ako smo isto tako angažirani? Ponekad možemo vidjeti u srećnim Bhagavatama bhakte će zaspati. Dakle, kaže ovdje Šila Prabhupad, možda niste primijetili, iako nas mogu zamarati neki drugi razlozi, to primijetili, kad Šila Prabhupad kaže, iako nas mogu zamarati neki drugi razlozi, kaže, gospodinova poruka nikad ne zamara. Poruka o Krišni zapravo nikad ne zamara, ona odmara dušu. No međutim, zašto neko onda spava? Za vrijeme Šrimad Bhagavatama neki drugi razlozi se tu, kaže Šila Prabhupad. Ne zato što je poruka Krišne zamorna. Slično je također u našem duhovnom životu. Ako osjećamo nezadovoljstvo, onda to nije zbog toga što proces bhakti stvara frustrirane ljude. Zato što proces bhakti donosi frustraciju. Nije to zbog toga. Nego iz nekih drugih razloga, kao što kaže Šila Prabhupad. Ova rečenica se može shvatiti univerzalno. Kad govorimo o Krišna kata i umoru, onda isto tako to možemo primijeniti i proširiti na druge sfere, na osjećaj zadovoljstva, na osjećaj potpunosti, ispunjenosti i tako dalje. Dakle, Krišnina poruka nikad ne zasićuje, ne može doći do zasićenja i ne može doći do zamora kad slušamo Krišninu poruku, kao što vidimo u slučaju velikih Vaišnava. Kao što je, na primjer, Maharaj Parikšit, koji je slušao iz usta Šukadeva Gosvamija i koji je bio potpuno zadovoljan, nije imao čak potrebu jesti, piti i spavati 7 dana i 7 noći, bez prekida. To mi ne možemo zamisliti, naravno, takvu situaciju. Mi 1 sat ne možemo zamisliti da možemo bez jedenja, spavanja, razmnožavanja, branjanja i ostalih aktivnosti. No, međutim, on je bio bez toga 7 dana i 7 noći, neprekidno. Nalazio je takvo veliko zadovoljstvo jednostavno u slušanju poruke Šrimad Bhagavatama. Dakle, ako se tako stvari ne zbivaju u našem duhovnom životu, onda trebamo shvatiti, kao što ovdje kaže Šila Prabhupada, da to je iz nekih drugih razloga. Ne zbog toga što proces bhakti ne funkcionira ili ne funkcionira u našem slučaju. On funkcionira u svakom slučaju. No, međutim, trebamo razumjeti da smo mi uvjetovane duše. Mi smo uvjetovane duše koje mi prebivamo u ovom materijalnom svijetu već milijarde i trilijune i zilijune godina, ne godina, samo života se nalazimo tu u materijalnom svijetu. Naše navike su vrlo, vrlo jake i stoga kad nešto ne funkcionira, to nije zbog toga što proces nije u redu, nego to zbog toga što mi nismo baš sasvim u redu. I to se očekuje. Tu nema ništa neuobičajeno, ništa neregularno. Zato jesmo tu, zato što nismo u redu. Tako da se očekuje da nećemo biti u redu i da ćemo imati problema sa procesom prakticiranja svjesnosti Krišne. U ovom materijalnom svijetu postoji samo jedna stvar u kojoj se osoba ne treba upinjati i opirati, a to je nema nikakvih problema. Zato s tim nećemo imati nikakvih problema. To ćemo moći skroz prirodno činiti, tu se ne moramo od ničega uzdržavati i susprezati. Kad imamo potrebu da podrignemo sve, kad imamo potrebu da zvijevnemo i pokažemo sve zube u naokolo, i kad imamo potrebu da se pomokrimo se gdje god da se nalazimo. To je životinjsko stanje egzistencije. Tu ne moramo ništa obuzdavati, kontrolirati. Nikakve fiziološke funkcije, ne moramo se sramiti, životinje se ne srami nikakvih fizioloških funkcija. Životinje će ih obaviti gdje god treba, u uglu sobe, u javno na cesti, bilo gdje god treba, životinje će obaviti sve što treba. No međutim, ako hoćemo već biti ljudsko biće, problem je tu. Već kao ljudsko biće ne možemo izaći nasred ulice i onda imati seks nasred ulice. Začašće se skupiti ljudi i reći će šta je ovo, i policija će vjerojatno doći i odvešće nas u zatvor, neko će baciti plahtu preko nas i doći će neko i vikaće, bučiće i pljuvaće po nama i slično. Možda jedino ako se nalazimo u nekakvom društvu sličnih otkačenih ljudi na nekakvom rock'n'roll koncertu velikom, onda možemo javno imati seks i možda se niko neće uzbuđivati jer će svi misliti da to je to, tako treba. Ali inače u principu, kao ljudsko biće, mi već moramo prirodno kontrolirati određene porive, određene životinske instinkte mi moramo kontrolirati, naučiti, obuzdavati iz određenih socijalnih razloga. Postoje određene moralne, socijalne norme, norme ponašanja. Postoji već bonton, iako bi se mi najrađe nalaktili na stol, bonton nas uči da moramo ovako sjediti, iako bi najrađe, ne znam, nešto jeli, ovako uzeli nož u ruku i zaboli ga, nešto, nećemo spominjati što. Postoje norme, postoje standardi kako osoba treba djelovati, kako se treba ponašati. Mi bi najrađe mljackali, čistili zube, vrlo bučno, no međutim postoji norma. Zna se kako se jede. Majka će nas učiti. Jedi zatvorenih usta, ne jede se tako. Stavi, nemoj laktove stavljati na stol. Nasloni ruke ovako ako trebaš nasloniti. Ne, ovo, žlica u ovu ruku, vilica u ovu ruku. Postoji standard, postoji norma kako se jede. Postoje norme civiliziranog ponašanja. Naprimjer, u hramu se ne smiju ispuštati plinovi. Ne ovaj propan, butan i slično, nego mislimo na vjetrove. Dakle, to su neke norme ponašanja. Osoba mora kontrolirati nešto. Mora uspostaviti kontrolu nad svojim nižim ja. Što je osoba više sposobna kontrolirati svoje niže ja, to se smatra višom osobom, više na ljestvici civilizacije. Zar ne? Zar ne? Ako gledate ljude, onda kad vidite neku osobu koja ništa nije sposobno kontrolirati, nikakve životinske instinkte, onda ćete reći, koji divljak, potpuno necivilizirana osoba. A što znači protivno, suprotno tome, osoba koja je sposobna kontrolirati sve niže porive. Takva osoba je vrlo, vrlo civilizirana. Šlapraupad je znao govoriti da njega ljudi toliko slušaju. Zašto ga toliko ljudi slušaju? Zato što imaju, osjećaju, imaju tu realizaciju, osjećaju da je Šlapraupad oslobođen od želje za seksom. To je rekao Šlapraupad. A osoba koja je oslobođena od želje za seksom je oslobođena iz svega drugoga, automatski. Najteže u ovom materijalnom svijetu osloboditi se od te vezanosti, od želje za čulnim uživanjem, od želje za seksom. Onaj koji je oslobođen toga, ko to može kontrolirati, ko je iznad toga, takva osoba je uistinu dostojna poštovanja. Takvu osobu automatski prirodno cijenimo. Ta osoba je savladala sebe, nadvladala sebe. To je osoba iznad sebe. Za razliku od osobe koju vidite, kad vidite osobu koja je sva u sebi. Takva osoba vrijedna prezira, zar ne? Osoba koja je pohlepna, koja samo misli da će nešto za sebe zgrabiti, koja non stop misli na svoj jezik, koja ne može odoljeti jeziku. Kad to vidite, istog časa osjetite prezir, zar ne? Čovjek osjeti prezir. Kad, na primjer, vidite nekoga, kad se donese, recimo, hrana, i onda vidite neku osobu koja se ne može jednostavno suzdržati, ne može se obuzdati i onda odmah skače i odmah hoće najveći komad za sebe i kontemplira i gleda u tuđe tanjure i mjeri da neko ima više ili manje od njega i slično. Takva osoba automatski izaziva prezir, zar ne? Kada ruke počne drhtati čim vidi nešto privlačno za njega i ne može se obuzdati. Nitko neće poštovati takvu osobu. Kakvu osobu poštujemo? Poštujemo onu osobu koja se može kontrolirati. Dakle, osobu koja je nadišla takve niže vezanosti. Prema tome, to je civilizirani standard života. Osoba koja se može obuzdati, koja se može kontrolirati, koja može nadići te niže vezanosti. E sada, u nadilaženju tih viših vezanosti postoji poseban ukus. Uzdići se iznad tih nižih interesa i djelovati u skladu sa voljom Krišne. U tome postoji poseban ukus. Taj ukus je nešto za čime mi tragamo. Ovdje je objašnjeno. Pijušam, ovdje se zove kao piće. Pijušam. Nektar. Kakav nektar? Kaže, pošto pibatam, pošto ispijam, pijušam nektar. Čega? Krišna kata. Znači, te poruke o Krišni, Krišna sveta imena, Krišna forma, su nektar. Mi možemo reći, Krišna je nektar, i to smo čuli tisuće puta, svi sjede i gledaju jedan u zid, drugi u strop, četvrti u parkete. Haribo, Kijaj, Nitaj God. No, međutim, u čemu je problem? Problem je u tome što osoba koja se prepušta, kao što smo rekli, bez napora, bez truda, u ovom svijetu samo se može biti životinja. Ako hoćemo biti bilo što iznad životinje, već moramo uložiti nekakav napor. A ako hoćemo biti vrhunski džentlmen, kao što kaže Šila Prabhupad, to je Šila Prabhupad kaže za Vajšnave da su vrhunski džentlmeni. Možete shvatiti u tom kontekstu zašto se Vajšnava naziva vrhunskim džentlmenom? Jer džentlmen znači onaj koji može nadvladati svoje niže porive i koji može misliti na druge. To je džentlmen, zar ne? Recimo kad u stara vremena, kad bi nekakva dama prolazila ulicom, i onda su tada su bile lokve na ulicama češće nego danas, i neki danas, ali bilo bi tu lokva, i onda što bi džentlmen učinio, skinuo bi jaknu i onda bi stavio jaknu na tu lokvu tako da žena može preći preko lokve. To je džentlmen. To nećete baš tako lako naći danas, da će neko svoju vlastitu jaknu staviti u lokvu. To ne dolazi u obzir, niti bilo što drugo. Danas nećete vidjeti čak ni da će netko pomoći osobi da siđe iz autobusa ili da uđe u autobus, da pače, naprotiv, gurnut će sebe prvo i onda će se još laktarit kad netko želi ući, onda će ovako laktove staviti tako da mu se niko ne može približiti. Nema džentlmena. Zašto? Zato što ljudi postaju šudre. Šudra ne zna biti džentlmen. Jer šudra znači onaj koji nije baš jako visoko u tom civilizacijskom razvoju, na visokom stupnju. I stoga osoba koja se ne može kontrolirati na takav način, kao što smo rekli, takva osoba koja se ne može kontrolirati, koja ne može kontrolirati niže porive, ne može biti civilizirani, ne može biti džentlmen. Civilizirana osoba se naziva džentlmenom, osoba koja može misliti, koja ima vremena za druge. Ponekad ćete vidjeti nekog osoba koja je strašno mentalna. Tko će biti strašno mentalan? Osoba koja je jako, jako zaokupljena sobom. Takva osoba će stalno misliti na sebe. Uvijek, kad s takvom osobom komunicirate, uvijek imate osjećaj kao da negdje duboko unutra čuči i kao da je nema. Morate glasno vikati da bi takva osoba malo izašla negdje iz pete negdje, da bi došla do očiju. To je jako, jako visoko. Zašto je to tako? Zato što je takva osoba strašno zaokupljena sobom. To je simptom, to pokazuje da je osoba strašno zaokupljena sobom. Zašto je strašno zaokupljena sobom? Zato što se nije uspjela uzdići nigdje iznad one animalističke prirode. Kao životinja. Životinje ćete isto vidjeti. Njihova svijest se jako slabo manifestira kroz oči. Jako slabo su prisutne tu. Jer imate kad taj osjećaj kad gledate životinju, ona je stalno negdje unutra, u sebi, u nekakvom svom nekom filmu. Jer zašto? Zato što je stalno zainteresirana za sebe. Jer ne možete dobiti da se zainteresira za nešto što vas zanima. Samo nešto što nju zanima. Možete recimo mačku dobiti, možete coflak uzeti, onda možete ovako ići, onda će se mačka zainteresirati. Ali vidite, kompletno da je zaokupljeno u nekom svom filmu. Neće doći pa se onda gledati u vas pa se zainteresirati, pa što ti misliš, pa kako se osjećaš i slično. To nikad nećete vidjeti od životinja. To ćete vidjeti kod čovjeka. Posebno ćete, to se može vidjeti kod nekoga ko se naziva džentlmenom. Džentlmen je zainteresiran. On gleda oko sebe i vodi računa o tome kako se drugi osjećaju. kako se sad drugi osjećaju kad činim ovo, kako se drugi osjećaju kad činim ono, što će drugi misliti ako napravim ovako ili onako. Gentleman razmišlja tako. Dakle, stoga Vaishnava je vrhunski gentleman. On razmišlja, na primjer, o tome čak i što će susjedi misliti ako objesim ovdje ovaj kopen, ili što će susjedi, što će ovaj čovjek misliti ako ovdje budem sad sjedio i glasno mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, mislim, misli da smo mi ludi ili i slično. Dakle, pošto Vaishnava gentleman vodi računa o tim stvarima, odnosno Vaishnava je prirodno gentleman, prirodno je gentleman, jer nije skoncentriran na sebe, on je skoncentriran na druge. To je Vaishnava, zato se zove para duka duki se zove Vaishnava. Ste čuli za to? Niste čuli, para duka duki. Znači, onaj koji je nesretan kad su drugi nesretni. Onaj koji je nesretan kad su drugi nesretni. Ne onaj koji je sretan kad su drugi nesretni. Para duka suki. Dakle, Vaishnava je nesretan kad vidi da su, koliko su ljudi nesretni u ovom svijetu. I onda on osjeća nesreću zbog toga. Kao što je opisano da Sapta Riši, postoji jedna planeta gdje žive Sapta Riši, sedam Rišija, to je planetarni sistem u kojem žive Sapta Riši, sedam Rišija. Znate što oni rade? Oni plaću. A znate zašto plaću? Ne zato što im je jako loše tamo gore, nego zato što vide nas kako živimo. Kad vide nas kako živimo, oni ne mogu drugo nego plakati. Kad vide male crviče kako se izleguju, on jure naokolo, to je za njih kao ubrzani film, padnu i on opet novi crvič. I kad vide koliko se trudimo oko tog našeg bijednog života od niti 100 godina, nekih 60-70 godina, kad vide koliko se trudimo, koliko se upinjemo za nekakva takozvana blagostanja u tih naših 60 godina, sve što mogu je plakati. Posebno kad znaju kakvu fantastičnu priliku imamo. Da pjevamo Hare Krishna par godina i odemo nazad kući Bogu. Imamo takvu fantastičnu mogućnost i onda ne koristimo tu mogućnost, nego umjesto toga ljudi se upinju i bore se i tuku se oko nekakvih nebuloznih gluposti. Umjesto da provode svoje vrijeme u samospoznaju. Tako kratko vrijeme, tako kratak život. Toliko malo napora. Onda plaću. Tako Vaishnava prirodno suosjeća sa živim bićem u ovom svijetu. Stoga se naziva gentlemanom. To je gentleman. Šla Prabhupada zato kaže, Vaishnava je vrhunski gentleman. Prirodno. Jer njemu je toliko stalo da zadovolji Krišnu i da usreći ljude, da on ne mari, što je zbog toga neophodno da žrtvuje nešto svog vlastitog interesa. To znači gentleman. To je definicija gentlemana, zar ne? Definicija gentlemana je onaj, gentleman je ona osoba koja će prihvatiti neku patnju. Zašto? Zato da bi učinila nešto što će biti fair, što će biti lijepo, prema pristojno, dobro za druge. To je smisao, to je ideja bontona, zar ne? Niko ne uživa kad čuje naše srkanje. Ko uživa u tome? I smisao te ideje bontona, zar ne? Niko ne uživa kad čuje naše srkanje. Ko uživa u tome? I sad, pošto drugi ne uživaju u tome, onda bonton nas uči jedi zatvorenim ustima i ne srči. Dok jedeš juhu ili nešto slično. To nas uči bonton, zar ne? I ne podriguj za stolom, jer nikome nije baš jako prijatno slušati podrigivanje. I tako dalje, i tako dalje. To je nauka bontonu. Dakle, na sličan način ovaj proces svjesnosti Krišne nas uči da postanemo vrhunski džentlmen. Što znači vrhunski džentlmen? Vrhunski džentlmen znači onaj koji je ozbiljno zainteresiran za tuđu dobrobit, ali pravu dobrobit. Džentlmen obični znači onaj koji je zainteresiran za neku materijalnu dobrobit, da ljudima ne bude neudobno za ručkom u našoj prisutnosti, da ljudima ne bude zlo kad nas vide i kad nas čuju, da im ne prisjedne ručak i tako dalje. To znači bonton. A vajšanski spisi nas uče vrhunskom bontonu. Bonton, znate što znači bonton? Lijepo ponašanje. To znači bonton. Lijepo ponašanje. Šrimad Bhagavatam nas uči vrhunskom lijepom ponašanju. Bonton. Što to znači? To znači ponašanje koje je namijenjeno konačnoj, krajnjoj, vrhunskoj dobrobiti. Koja je ta vrhunska dobrobit ljudi? Koja je ta vrhunska dobrobit ljudi? Da se oslobode kruga rađanja i umiranja. Da se vrate nazad kući Bogu. To je vrhunska dobrobit. Ovo ostalo su privremene dobrobiti. Ali Bahta će misliti čak i na privremene dobrobiti ako će to ljude stimulirati da prihvate vrhunsku dobrobit. Čak će ponekad misliti na neke određene privremene dobrobiti. Ako će to ljude stimulirati da prihvate onda vrhunsku dobrobit. Poruku o vrhunskoj dobrobiti od njih. Shvaćate što to znači? To znači da ponekad će recimo Bahta misliti na to kako je obučen da bi stimulirao ljude da prihvate svjesnost Krišne. Jer ako neko dođe i na naš program, recimo na Sunday Feast, i onda nas vidi zgužvane i izdrapane i slično, onda će misliti ovdje je neki miting cigana, Romi otvaraju podružnicu u Rijeci, podružnicu svoje romske stranke, i onda neće biti zainteresiran. Kako netko može biti zainteresiran ako vidi da ako mu budemo izgledali skroz strano i ako neće osjećati respekt prema onome što mi predstavljamo? Čovjek mora osjećati respekt, mora osjećati, uvažavati ono što mi predstavljamo. Mora cijeniti, poštovati to. Danas ljudi ne mogu poštovati izgužvane ljude jer misle da su ti ljudi nesposobni. Kad vidite nekog izgužvanog, onda se obično izgužvana osoba se smatra se da nema dasku u glavi. Da nešto fali. Neka daska u glavi. Za peglanje. Prirodno. Zar ne? Ako vidite neku skroz izgužvanu osobu, masnu, prljavu, osobu raščupanu, sa rupom na cipeli, virio je palac, i takva osoba vam dođe i kaže, znate, ja sam poslovni čovjek, hoćete li sklopiti posao sa mnom? Hoćete li imati povjerenja? Onda kažete, možete mi ostaviti svoju posjetnicu? A on kaže, nemam baš posjetnice, napisat ću vam na jedan papirić svoju adresu. Imate telefonski broj? Nemam telefonski broj, možete doći do mene, to je pješice, 4 km u brdu. Hoćete li s takvom osobom sklopiti posao? Nećete s takvom osobom sklopiti posao. U takvu osobu nećemo imati povjerenje. Iz tog razloga je Šila Prabhupada znao, recimo, u Indiji govoriti, kad bi predstavljao pokret za svjesnost Krišne, ne znao govoriti. Mi svaki dan trošimo $1000, desetke tisuća dolara trošimo u našem međunarodnom društvu za svjesnost Krišne, onda su Indijici misli, to je pokret. Pokret u kojem se mogu trošiti deseti tisuća dolara, to je pravi pokret. To je način viđenja ljudi, posebno u dobu Kali. Posebno u dobu Kali. Mi ne možemo izgledati kao ljudi koji nemaju petlje nešto napraviti, koji nemaju pojma, koji su nesposobni. Jer znate kako onda ljudi misle? Aha, kod njih se okupljaju samo oni koji nisu bili uspješni. Propaliteti, propali slučajevi. Neuspješni ljudi se tu skupljaju, samo ih pogledajte. Nisu sposobni niti cipele zavezati kako spada kad vide Bakte onako u razvezanim tenisicama, kad plešu u harinam. Samo pogledajte, nisu, ne znaju ni cipele zavezati. Onda automatski na takav način razmišljaju. Dakle, stoga je ili kad recimo vide da se Bakte ne znaju ponašati. To je vrlo zanimljiva stvar. Vidjet ćete, često će se dogoditi da će Bakte djelovati sa puno manje dostojanstva nego jedna prosječna opatica. Vidjet ćete opaticu u tramvaju, stajaće, praktički nikad neće sjesti. Uvijek će pustiti drugima mjesto da sjede. Onda uvijek će se ponašati vrlo dostojanstveno, pazit će što radi, kako se ponaša. A pogledajte neku našu matađu. Kada juri naša matađa, odmah znate, evo je. Bilo da je obučena, preobučena, ovako ili onako, odmah znate, a evo Hare Krishna stiže. To nije okej. Da mi postanemo slavni naokolo po tome kako se ne znamo dostojanstveno ponašati, po tome kako djelujemo poput hipija. Da nakon 15 godina u svjesnosti Krišne još uvijek nismo prestali biti pi. To nije dobro. Dakle, treba pokazati nekako dostojanstvo. Naše ponašanje mora odražavati nekako dostojanstvo, nekako neke, mi moramo pokazati da smo ljudi sa višim manirima, višim dostojanstvom, višim ponašanjem. Onda će ljudi to respektirati. To ljudi mogu poštovati. Ljudi ne mogu cijeniti nekoga ko će ići sa razvezanim tenisicama, sa različitim čarapama i rupama posuda pod otiju i sariju izgužvani kao da ih je krava ispljunula nedavno i slično. Takve stvari ljudi ne mogu poštovati. Dakle, vratimo se nazad. Ideja je da mi ne možemo kušati zadovoljstvo u svjesnosti Krišne. Zašto? Zato što nismo sposobni misliti na Krišnu i na druge. Nismo sposobni uzdići se iznad sebe. A to je ono što traži svaki istinski religiozni proces, duhovni proces. Traži da se uzdignemo iznad sebe. I Krist je to tražio. Ne trebamo misliti da možemo negdje, da možemo pobjeći negdje u neku drugu religiju u kojoj se to neće tražiti. Prava religija svaka će to tražiti od nas. Pravo duhovno učenje će tražiti od nas da budemo sposobni uzdići se iznad sebe. Iznad svojih vlastitih, sebičnih, malih, ograničenih interesa i da djelujemo onako kako bi Krišna tražio od nas. Iako je to uvijek povezano sa nekakvim strogostima. To je uvijek strogost. Kao što je, jer je u samoj biti takvog djelovanja je strogost. Shvaćate? Zašto je u samoj biti? Zato što to nije nešto za nas, nego za nekoga drugoga. To se naziva žrtva, žrtvovanje. Znamo da je princip žrtve uvijek u svim religijama prisutan od pamti vijeka do danas. Princip žrtve od pamti vijeka do danas, pa čak i u raznoraznim plemenima postoji taj koncept zadovoljavanja Boga kroz žrtvu, da se vrši neka žrtva. Ne možemo prakticirati duhovni život bez žrtve. Moramo žrtvovati nešto. Žrtvovati ili svoje tijelo, ili svoju inteligenciju, ili svoje bogatstvo, svoj novac, ili žrtvovati svoje slobodno vrijeme, svoju energiju, svoju tjelesnu snagu. Nešto uvijek moramo žrtvovati za zadovoljstvo Krišne. Odnosno, idealno je ako možemo žrtvovati sve što imamo za zadovoljstvo Krišne. To znači koristiti sve što imamo u službi Krišne. Sve s čim raspolažemo. Kao što kaže Vridananda Maharadža, onaj stih koji je Talavan nedavno citirao, Krišna Kata, kaže: trebamo Krišni dati ono što nam je drago, ne ono što nam anyway višak. U tome nema nikakve žrtve. To je ideja, da nema nikakve žrtve. Ako nema nikakve žrtve, onda koja korist? Kao što ljudi daju kao dobrovoljne priloge ove humanitarne organizacije, dovoze sve moguće kao nekakve dobrovoljne priloge. Znate što je to? To je sve višak. Kao što se s vremena na vrijeme kava baca u nekim zemljama, masovno se kava bacala u onom, ne znam kako se zvalo to razdoblje, to bilo valjda tamo prije drugog svjetskog rata, ona ekonomska kriza kada je bila, onda cijena kave padala, onda su bacali su tone kave, pa i žitarice su bacali u more da bi digli cijenu. Jer su imali previše i onda bi je morali davati u bescjenje. A to je veliki problem. I neko mi je rekao da, ne znam gdje, u Belgiji, kada cijena maslacu padne, kad ima puno maslaca, onda kad padne cijena maslacu, onda neće maslac jeftinije prodavati, jer je poslije jako teško dići cijene. Znate što će onda učiniti? Poklonit će vam još jedan maslac. Kad kupite jedan, oni će vam pokloniti još jedan, ili kockicu, ili već u ovisnosti o tome kakva je cijena. Ali cijenu će zadržati, jer je cijenu jako teško dići. I onda ponekad ljudi se rješavaju takvog viška, jer im to užasno skine cijenu. I onda su bacili kavu. Tako sada ne bacaju, nego šalju u Bosnu i Hercegovinu. Šalju ono što im ne treba. Šalju svoje viškove, nekakve beskorisne stvari. Isto ljudi kod kuće, ono nešto što im ne treba, to što ima rupu, što je beskorisno, što je loše kvalitete, to daju i onda se to kao vozi. To je kao velika žrtva, jako veliki humanitarni rad. Istinska žrtva znači da dajemo nešto što nam je drago. Kao što je objašnjeno da Krišni trebamo dati ono što nam je najdraže, trebamo ponuditi Krišni. Od onoga što nam je najdraže trebamo dati Krišni. Naprimjer, Sjamantaka Draguj. Satrađit imao Sjamantaka Draguj. I onda rečeno, tako nešto je trebao ponuditi Krišni. Trebao mu je davno već ranije dati, ali nije htio nikako dati. I onda imao problema zbog toga. Nastali su svi mogući problemi u njegovom životu, zato što nije htio dati Sjamantaka Draguj Krišni. Prema tome, Krišni trebamo ponuditi nešto što nam vrijedi, nešto što smatramo posebno dragocjenim. Naprimjer, ako neko smatra svoju inteligenciju posebno dragocjenom, onda će se osloboditi vezanosti ako ponudi svoju inteligenciju Krišni. Kako? Tako što će entuzijastično propovijedati. Nema ništa gore nego entuzijastično propovijedati za materialističku inteligenciju. Kad je netko materijalno vezan, da njegova inteligencija želi raditi 300 na sat za njegovu materijalnu dobrobit, a mi onda natjeramo da propovijeda svjesnost Krišne. To je velika žrtva za osobu koja je vezana za svoju inteligenciju. Tako slično, ako volimo govoriti, trebamo govoriti za Krišnu. Ako volimo novac skupljati, trebamo novac skupljati za Krišnu. Mene neki bakte ponekad znaju gledati sa čuđenjem, neki bakte. Neke osobe koji su bili kod nas tamo u stranom gostima, nas gledaju sa čuđenjem, krasan stan, krasno sređena, uvijek prepuni ljudi, uvijek non stop ima. Nikad nismo sami. Ili su guruji su tamo, i Bimala je tamo, i gosti nam dolaze tamo, i Balika, i Akša je tamo, i Marin je sad tamo već danima, i onda dođe ovako Zdenka Heršak, i non stop je prepuno sve. Obično kad se čovjek sredi, onda hoće uživati u tome što si je sredio. A ne da mora u repu čekati ujutro sa gamšom na ramenu. Sredi si stan da bi opet bio kao u templu, čeka s gamšom na ramenu, čeka u repu kad će biti kupaona slobodna. Ali to je frustracija. Imati nešto za sebe, to je zapravo frustracija. To je prava frustracija. Nije frustracija čekati gamšom na ramenu. Frustracija je urediti nešto za sebe, za svoj život, za svoje sebično niže ja, i onda živjeti samo za to. Sav život da nam je to naše malo, skučeno, graničeno, bijedno ja. To je zapravo prava frustracija. I odakle dolazi frustracija? Od naše želje da stalno djelujemo i zadovoljavamo naše niže ja. I onda ne možemo otvoriti oči uopće da vidimo nekog drugoga. Vidimo nekog drugog, nešto drugo, nešto različito od ja. Ne uspijeva nam uopće. Odakle dolazi frustracija? Kad smo tako sebično skoncentrirani, kad mislimo samo na sebe, na ja i moje, kad nismo sposobni ništa što nam je drago ponuditi Krišni. Pravo zadovoljstvo dolazi od toga kad nešto što možemo, nešto što, neki talent koji imamo, nešto lijepo, nešto dobro, što vrijedi u nama kad to ponudimo Krišni. Odakle dolazi zadovoljstvo? To je žrtva, to je princip žrtve. Kao što sam nedavno Bhakta Haris i Kristijan napravili dobru kazetu sa Emilijom, i sad jučer je stigao kom, hoćeš Višnupada, Višnupad kaže riječima Brahma Muhurta, Višnupad visoko ocijenija u njihovu kazetu, i sad bi ti želi tiskat CD te kazete, odnosno te snimke, želi tiskat CD. To je, onda čovjek osjeti pravo zadovoljstvo, kad osjeti da je duhovni učitelj zadovoljan, da je Krišna zadovoljan. S tim zadovoljstvom, neko bijedno zadovoljstvo koje proizlazi iz naših sebičnih motivacija, iz našeg angažmana oko ja i moje, našeg tijela, takvo zadovoljstvo nikad ne donosi istinsku, dubinsku sreću. Dapače, uzrok je frustracije. Zato trebamo znati kad, ovo što Šila Prabhupada kaže, kad nas nešto zamara u svjesnosti Krišne, onda je to nešto drugo, a ne svjesnost Krišne. kad nismo sretni u svjesnosti Krišne, onda je to nešto drugo, a ne svjesnost Krišne. Jer on, ovaj svijet, to je priroda materije da nas zamara, da nas čini nesretnim i tako dalje, ne svjesnosti Krišne. To nije priroda svjesnosti Krišne. Ok, to ćemo ostati, imali kakvih pitanja. Zapravo, htio sam još zaključiti, izvinjavam se, da stoga osobe koje prenose, koje dolaze iz takozvanog učeničkog nasljeđa, koje ne poučavaju nauku o Krišni, koja u potpunosti zadovoljava srce, u potpunosti zadovoljava dušu, zato kaže Šila Prabhupada, su beskorisne. Tu može biti čak osoba koja je intelektualac, koja je brahmana, koja dolazi iz nekakvog učeničkog nasljeđa i slično, ali ako poučava filozofiju koja ne može zadovoljiti u potpunosti dušu, a dušu ne može zadovoljiti nitko osim vječnog, apsolutnog, potpunog Krišne, jer je duša isto vječna i on želi imati vječnu relaciju, vječni odnos i sa savršenom osobom, Krišnom. Ako ne poučava osoba takvu nauku, onda će njegova nauka biti samo uznemirenje za um. Zato Krišna u Bhagavad Giti kaže da osoba koja se predala Krišni, koja je apsorbirana u službi predanog poštovanja, kako se naziva takva osoba? Vira, da, ali kompletno. Dio. Stita dir mun, za razliku od običnog muni. Stita dir mun, što znači, da, muni je mislilac, je mudrac, muni znači mislilac, mudrac, ali stita dir muni, za razliku od običnog munija. Ima puno munija. Ovaj muni i onaj muni, kao što ima puno filozofa na zapadu. Ali stita dir, znači onaj koji je našao mir, koji je čija inteligencija u potpunosti zadovoljena. Jer mir je onaj koji je našao. Dok god nismo našli zadovoljstvo, nemir će biti tu. Gdje je zadovoljstvo? Gdje je zadovoljstvo? Gdje je zadovoljstvo? Gdje je zadovoljstvo? Ima tu, jel ima tu, jel ima tu. To je rezultat nezadovoljstva, će biti nemir. Krišna kaže u Bhagavad Gita, zar ne? Kaže u drugom poglavlju. Bez mira nema sreće, odnosno mir i sreća idu skupa. Osoba mora biti mirna da bi bila sretna, odnosno osoba ne može biti mirna ako nije sretna. Također, ako nismo sretni, kako ćemo biti mirni? Zar ne? Dakle, to dvije stvari, mir i sreća, su usko povezane. Prema tome, ona filozofija koja nam neće pružiti to spiritualno zadovoljstvo, nas neće dovesti do sreće, neće nas dovesti do mira, neće nas dovesti do onoga za čime toliko težimo, za čime žudimo, i stoga je beskorisno. U tom smislu je beskorisno. Šila Prabhupada inače našao nekih vrijednosti u Sokratu, u Jungu, posebno volio Sokrata i Junga. Oni su se dopali Šila Prabhupada. Znači su bili jako bliski vedskoj misli. Šila Prabhupada ih je cijenio. Ali i to je još uvijek nepotpuno. Bez Krišne nije potpuno. Stoga, u tom kontekstu učeničko nasljeđe kojim se prenosi nauka, ali u kojem nema Krišna kata, takvo učeničko nasljeđe će biti u krajnjoj liniji beskorisno. Naravno da će naša priroda, niža priroda, nas uvijek tjerati da radimo niže stvari, i mi ćemo, nažalost, vrlo često činiti grešku i pokušavati udovoljiti te svoje nižoj prirodi, učiniti onako kako nas tjera niža priroda, ali time nikad nećemo postati sretni. Ok, hvala na pažnji. Ima kakve pitanja?
Dok
dokazivanje, intelektualno dokazivanje. Pa, svaka osoba se mora dokazati. Kod kšatrija je to posebno snažno u smislu da oni žele vladati drugima. Oni žele kontrolirati druge i žele vladati drugima. Ali dokazivanje nije nešto što bi bilo samo karakteristično za bramane. To je karakteristično za sve uvjetovane duše. Svaka uvjetovana duša koja je vezana u ovom svijetu želi se dokazati. Samo što će se vajšija htjeti dokazati bogatstvom, šudra će se htjeti dokazati nekim svojim sposobnostima, vještinama, snagom i slično. Kao boksač, boksam, ne? Snagom. Kšatrija će se htjeti dokazati svojim ratničkim vještinama, a bramana svojim intelektualnim sposobnostima. Dakle, nije da je dokazivanje nešto što je karakteristično samo za ovaj kšatrije. Ne. Svi se vole dokazivati. Šudra se isto voli dokazivati. Za šudru. Šudra voli da mu plješću, da mu se dive njegovim nekim dijelima, proizvodima i tako dalje. Šudra to isto voli. Vajšija isto voli. Da ga strašno poštuju nakićen prstenjem i dijamantima u nekom raskošnom automobilu će se voziti. Strašno ponosan. To je vajšija. Kšatrija, moć, kad on nešto kaže, svi moraju slijediti. Svi se moraju pokoriti. Kad on digne mač, svi trebaju pognuti glavu. To je kšatrija. A bramana će naći zadovoljstvo u tome da očara ljude svojim intelektualnim sposobnostima. To je prirodna potreba uvjetovane duše. Uvjetovana duša želi očarati. Jer Krišna je onaj koji očarava. Iz toga uvjetovana duša isto želi očaravati. To je prisutno u svakoj duši. Taj princip. Samo na različite način. Kšatrija na takav način da želi vladati s drugim. Manipulirati s drugim. Kontrolirati drugim. A bramana ne želi kontrolirati, ne želi manipulirati, on želi zadiviti svojim znanjem. On smatra u puku kontrolu uz pomoć moći, on smatra nižem. Za njega je kontrola, odnosno, da tako kažemo, ne kontrola, nego za njega je djelovanje na ljude znanjem više. On smatra da je to više. Kad čovjeka uspiješ argumentima ubijediti u nešto, kad uspiješ predstaviti znanje obrazovanjem, kad uspiješ učiniti da ljudi djeluju na određen način, da on to takvu stvar on smatra višom nego kontrolu koja proizlazi iz sile. Zato mi u svjesnosti Krišne uglavnom kontroliramo ljude uz pomoć inteligencije. Uglavnom uz pomoć inteligencije. Osim ako je neko budalast, ali ne očekuje se da je budalast ako dođe u svjesnost Krišne. Kšatrije mora kontrolirati, mora postati kšatrija koja će kontrolirati ne samo inteligencijom, jer mnogi ljudi nisu sposobni i spremni da budu ubijeđeni. I teško da imamo vremena da ubijedimo sve ljude u to što je dobro i što nije dobro. I ne možemo očekivati da će svi biti ubijeđeni. Pošto neće svi biti ubijeđeni, onda mora postati mač za one koji ne žele biti ubijeđeni argumentima. Zar ne? Mi možemo pričati na televiziji da je ne treba voziti prebrzo, da je to loše i ovo i ono. Ali ako ne bude bilo policije na ulici koja će nam naplaćivati velike kazne, niko to neće slijediti. I dalje će biti, bit će nekih ljudi koji će to htjeti čuti. Uglavnom intelektualci. Ali to je ono što objašnjeno. Kako koga treba ubijediti, na koji način. Intelektualca ubjeđuješ argumentima. A šudru? Batinom, da. Šudru batinom moraš uvjeriti. Iz toga kšatrije u Indiji imaju batine. Kšatrije u Indiji možete vidjeti mjesto one pendreke, one odgojene palice. Imaju isto odgojene palice, to su ovakve batine. Ovakve. Bambusove. Tvrde. S njima dobijete po glavi. Tako nećete slijediti ono što su zakon. E sad, bramana se ne želi baviti tim. To je za njega prljav posao, iću naokolo kontrolirati ljude uz pomoć bambusove trske. On želi razgovarati, diskutirati sa onima koji imaju inteligencije, koje mogu razumjeti i želi ih ubijediti argumentima. To je uglavnom aktivnost Brahmana. To je superiornije, definitivno. U svjesnosti Krišne mi to uglavnom tako nastavimo činiti. Ali ako nije moguće, onda činimo također sistemom kažnjavanja i neke vrste batine. Kad neko posebno tvrdoglav ne može razumjeti, onda se poduzmu određene mjere kažnjene. Mjere kažnjavanja. Ali očekuje se inače u principu od bakta da shvate, da razumije filozofiju. Zato je rečeno što je Prabhupada rekao, the best preacher is the best manager. Najbolji propovjednik je najbolji menadžer. Jer on menadžira, on stimulira ljude da djeluju na pravilan način, kako? Uz pomoć znanja i inteligencije. I onda kad ljudi shvate zašto je ovako dobro, a onako nije dobro, onda će prirodno djelovati tako. To je najsavršenije. Ne možemo bolje učiniti nego da ljudi razumiju zašto je važno da djeluju na pravilan način. Kad to ljudi razumiju i rade, onda će raditi uvijek. Onda nećete morati iza ugla gledati, stajati i hvatati osobu kad nije učinila. Kad ostane na samo, onda će opet po svom. Kao što kažu, kaže na poslovice, kad mačke nema, onda miševi kolo vode. To je zato što miševi ostaju miševi. Miševi se neće promijeniti. Oni će ostati miševi, oni će sve grickati. Do čega god dođu, oni će grickati. Ne samo pitanje da li je tu mačka ili nije mačka. Ako je mačka tu, onda će miševi biti u rupi. Ako mačke nema, onda će miševi izaći van i sve će grickati. Zato u našem pokretu nema važnije stvari nego propovijedati dok ljudi ne shvate. Ako netko ne može shvatiti usprkos propovijedanju, onda ne treba živjeti tamo. Tako ono što menadžeri trebaju činiti, trebaju propovijedati, pričari isto tako, propovijedati. I onda ako vidi da ne funkcionira, onda takve osobe treba zamoliti da žive izvan Harana. Da se očekuje da nakon godina propovijedanja osoba konačno već nešto shvati. Ako nije shvatila, onda nije za Harana. Jer onda nešto nije u redu, onda znači da definitivno nije Brahmana, niti je napredovala na tom putu da postane Brahmana. Ono bolje da živi izvan harama. Kšatrije, vajšije, šudre, uglavnom, da živjeti izvan harama. Jel ima još kako pitanje?